Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε έναν θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Και σας θυμίζω ότι εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε ανοίξει έναν κύκλο που σχετίζεται, που αναφέρεται, που διερευνά το θέμα της κοινωνικής ανθρωπολογίας στις διάφορες παραμέτρους που έχουμε επιλέξει ώστε να συγκροτήσουμε αυτό το θεματικό κύκλο. Σε αυτήν λοιπόν την κατεύθυνση και συνεχίζοντας για λίγο ακόμη θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σπύρο Κουρούκλη, ο οποίος είναι εκδότης των εκδόσεων Στάση Εκπίπτοντες και εκδότης των βιβλίων του David Kreber, ανθρωπολόγου που πριν λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή και έτσι είδαν το φως της δημοσιότητας και πολλά άρθρα και πολλά δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο αλλά και στον ελληνικό, με δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι πεθαίνει σε νέα ηλικία, μιας και είναι μόλις 59 ετών, δηλαδή πια όταν ακούμε ένα 59χρονο να φεύγει από τη ζωή λέμε πολύ νέος, και έτσι είναι. Λοιπόν, σπουδαίος ανθρωπολόγος από την άλλη μεριά, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο London School of Economics.
London School of Economics, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Κουρούκλη. Και από την άλλη μεριά, με το προσδιοριστικό αναρχικός. Mm-hmm. Ένας αναρχικός ανθρωπολόγος, λοιπόν. Κατά δήλωσή του, φαντάζομαι, αναρχικός. Ή είναι δήλωση που την απέδωσαν οι άλλοι και την χρησιμοποιούν διαρκώς?
Είναι το δεύτερο περισσότερο. Ο ίδιος δεν, ενώ είναι και αναρχικός και ανθρωπολόγος, προτιμούσε να υπάρχει ένα ακόμα ανάμεσα. Ή ένα και. Αναρχικός και ανθρωπολόγος. Με την έννοια ότι παρόλο που έχει βγάλει και ένα βιβλίο που είναι γνωστό, το μανιφέστο του, το αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας, όταν τον λέγανε αναρχικό ανθρωπολόγο, ο ίδιος το έβλεπε κάπως χιουμοριστικά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να με λένε αν ήμουν υδραυλικό, σοσιαλδημοκράτη υδραυλικό.
Μα αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι ή να σχολιάσουμε τέλος πάντων, ότι ποτέ δεν λες ένας δεξιός ανθρωπολόγος, ένας αριστερός ανθρωπολόγος, ένας κομμουνιστής ανθρωπολόγος ή ένας φασίστας ανθρωπολόγος. Λες ούτε ένας αναρχικός ανθρωπολόγος, λοιπόν. Αλλά αυτό το, επειδή σε όλα τα δημοσιεύματα υπήρχε η λέξη αναρχικός από δίπλα, έτσι μηδιούσα όταν το έβλεπα, σκεπτόμενος ακριβώς αυτό.
Ότι και, και ο ίδιος.
Δεν το κάνει σε κανέναν άλλον. Και εκτός αυτού, δεν μπορείς να λες ένας αναρχικός ανθρωπολόγος, ούτε ένας κομμουνιστής ανθρωπολόγος. Αναρχικός ανθρωπολόγος τι θα πει? Ένας ανθρωπολόγος που δεν έχει αρχές, είναι αντίον των αρχών της ανθρωπολογίας? Όχι.
Στο ακαδημαϊκό.
Άρα το κόμμα είναι απαραίτητο.
Σωστό.
Ναι, είναι αναρχικός στην ιδεολογία του ή στον τρόπο με τον οποίο πολιτικά, ας πούμε, προσεγγίζει τα πράγματα, ερμηνεύει τον κόσμο. Και από την άλλη μεριά είναι ανθρωπολόγος. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με το αναρχικό. Θα μπορούσε να δείτε ότι άλλο ήθελε πολιτικά, έτσι δεν είναι?
Ισχύει. Για τον ίδιο βέβαια υπάρχει μια σύνδεση. Παρόλο που δεν αποδέχεται το τυπικό, υπάρχει μια σύνδεση στο πώς αντιλαμβάνεται και την πολιτική του, θα πω ταυτότητα, παρόλο που δεν του άρεσε η λέξη. Πώς αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του συνολικά, πολιτικά και κοινωνικά, αλλά πώς αντιλαμβάνεται και τον εαυτό του ως ανθρωπολόγο μέσα σε αυτή την κοινωνία. Οπότε είναι πολύ σωστή αυτή η σύνδεση.
Για το ρόλο του ανθρωπολόγου.
Ναι, για το ρόλο του ανθρωπολόγου και του ίδιου.
Βεβαίως. Σωστά. Ναι. Σωστά. Άλλο ο ρόλος όμως, άλλο η επιστήμη αυτή καθ' αυτή. Βεβαίως το άλλο δεν μπορεί κανείς να τα διαχωρίσει απολύτως, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θεάται κανείς στο πεδίο του το επιστημονικό και βαπτίζεται σε αυτό έχει να κάνει και με την ιδεολογία από την οποία κινεί τελικά, μιας και τίποτα δεν είναι αντικειμενικό επιστημονικά, έτσι δεν είναι?
Ισχύει, πόσο μάλλον για τις επιστήμες του ανθρώπου.
Του ανθρώπου, βεβαίως. Κύριε Κουρούκλη, τον είχατε γνωρίσει εσείς? Να δώσουμε λίγο, αν θέλετε, την αίσθηση της προσωπικότητάς του, έτσι όπως εσείς τον γνωρίσατε από κοντά, πριν μπούμε στη σκέψη του δηλαδή, που έχει ενδιαφέρον και νόημα να το κάνουμε, και γι' αυτό και το κάνουμε, το κάνουμε τιμή Σένεκεν, έτσι, δεν το κάνουμε για να, επειδή έφυγε από τη ζωή κλπ. Λοιπόν, και να δούμε λίγο και την βιβλιογραφία που υπάρχει στα ελληνικά και νομίζω εσείς την έχετε βγάλει
εκτός από
στο μεγαλύτερο μέρος. Mm-hmm.
Να. Να ξεκινήσω από την προσωπική γνωριμία. Εγώ πρώτη φορά γνωρίζω το David ως επιτοπλίστων μέσα από ένα κείμενο το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά σε ένα περιοδικό αναρχικό που λέγεται Autonomedia. Με έναν απολογισμό που κάνει, ένα αφιέρωμα μάλλον γενικότερο πάνω στο κίνημα αυτό που έχει ονομαστεί αντιπαγκοσμιοποιητικό ή όπως το λέγανε οι ίδιοι ειδικά στην Αμερική ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση. Ήταν ένα αφιέρωμα με διάφορους ακτιβιστές οι οποίοι συνδύαζαν ότι ήταν και κοινωνικοί επιστήμονες, ανθρωπολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες ή ακτιβιστές, κάνοντας έναν απολογισμό όλου αυτού του κινήματος που κάπως θα μπορούσε να πούμε τελειώνει ουσιαστικά με τη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια αναζήτησα και άλλα κείμενα του Γκρέμπερ γιατί βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και τον τρόπο που έγραφα αλλά και την προσέγγιση του. Εκείνη την περίοδο είχε κυκλοφορήσει και το πρώτο βιβλίο που τον έκανε πολύ γνωστό στο εξωτερικό, το Αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας. Ήρθα κατευθείαν σε επαφή μαζί του. Ήταν πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και από τα mail, ήταν ένας πολύ έτσι προσιτός, ευχάριστος άνθρωπος. Όταν έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, αφού έχει κυκλοφορήσει ήδη και το δεύτερο βιβλίο, με τίτλο «Κίνημα, Βία, Τέχνη και Επανάσταση», το οποίο πρώτη φορά βγαίνει και στα ελληνικά. Είχε βγει στα ελληνικά μάλλον πριν κυκλοφορήσει σε μορφή βιβλίου στον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος το τελευταίο που έδειχνε ήταν ότι ήταν έτσι ένας αυστηρός επιστήμονας ο οποίος έχει μια αρκετά απομακρυσμένη στάση απέναντι στον κόσμο. Το αντίθετο ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς επειδή συμμετέχει στα κινήματα και επειδή θέλει πολύ συνειδητά, προερχόμενος μάλιστα και από θα λέγαμε εργατική καταγωγή, πολύ συνειδητά θέλει να γνωρίζει κόσμο ανεξαρτήτως ιδιότητας, ανεξαρτήτως διαφορών ας το πούμε ακόμα και πολιτικών και ένας άνθρωπος με τρομερό χιούμορ επίσης. Είχε μια τρομερή συνεχώς τάση να αστειεύεται με τα πάντα, ακόμα και με τον εαυτό του.
Συνήθως έτσι γίνεται. Αυτοί που πραγματικά έχουν χιούμορ, το πρώτο που κάνουν είναι να αυτοσαρκάζονται.
Και ναι, στα πάντα όμως.
Βέβαια.
Τώρα, αυτό αφορά το προσωπικό κομμάτι.
Ναι. Να δούμε τη βιβλιογραφία που υπάρχει στα ελληνικά.
Η βιβλιογραφία που υπάρχει στα ελληνικά είναι ακόμα τρία βιβλία που έχω βγάλει εγώ και είναι ακόμα ένα βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις Λιβάνη. Το τρίτο, το λέω και χρονολογικά, ήταν το βιβλίο που λεγόταν «Σολικόφος των Πρωτοποριών», το οποίο μαζί με το βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα «Στις απαρχές του σύγχρονα διεξόδου», ουσιαστικά αποτελούν έναν τόμο στην Αμερική, στα αγγλικά, με τον τίτλο «Δυνατότητες». Και θα λέγαμε ότι είναι και η λέξη από την οποία μπορούμε να σκεφτούμε και συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ο David προσέγγιζε τα πράγματα. Κοινωνικά, επιστημονικά, με την έννοια της ανθρωπολογίας και πολιτικά. Το επόμενο είναι το βιβλίο το οποίο τον έκανε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο, με την έννοια ότι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Λέγεται «Χρέος στα πρώτα 5.000 χρόνια». Και τελευταίο είναι το «Στις απαρχές του σύγχρονου αδιεξόδου» που εντάσσεται πάλι σε αυτό το βιβλίο που είπα προηγουμένως με τίτλο «Possibilities, δυνατότητες».
Ως δεύτερο μέρος ας πούμε του
είναι τρία μέρη
της αγγλικής μετάφρασης, του αγγλικού πρωτότυπου.
Ναι.
Τρία μέρη.
Είναι τρία μέρη κανονικά. Το ένα αφορά τη Μαδαγασκάρη, που ήταν και η έρευνα πεδίου που έχει κάνει ο David για αρκετά χρόνια.
David Krebber, λοιπόν, «Στις απαρχές του σύγχρονου αδιεξόδου» είναι ο τίτλος του τελευταία κυκλοφορήσαντος βιβλίου του από τις εκδόσεις Στάση Εμπίπτοντες. Σκέψεις, τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το βιβλίο το τελευταίο, σκέψεις για την ιεραρχία, την κατανάλωση, το φετιχισμό, την αξία, τους τρόπους παραγωγής. Δηλαδή συμπεριλαμβάνει τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με το παλιά σκοπής μαρξιστικό βάση και επικοδόμημα, έτσι, το οποίο προφανώς και επικρίνει από τη γωνία που θεάται τα πράγματα. Και δεν είναι ο μόνος, είναι και πολλοί άλλοι, ακόμα και μαρξιστές που επικρίνουν πια ή διαφοροποιούνται από το σκληρό πυρήνα της τοποθέτησης της οικονομίας στο κέντρο των πάντων και της εξάρτησης των πάντων από τις σχέσεις παραγωγής. Από αυτό έχουν ξεφύγει ακόμα και μαρξιστές, άνθρωποι που δηλώνουν μαρξιστές δηλαδή. Κατά συνέπεια η σκέψη προχωράει, εμπλουτίζεται, διαφοροποιείται και τα στεγανά είναι για τους, για αυτούς που αρέσκονται στα στεγανά και για κανέναν άλλον και φαντάζομαι ούτε καν για την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν θα πρέπει να ισχύουν καθόλου. Λοιπόν, να δούμε τον άξονα της σκέψης του Γκρέμπερ. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που κινεί τη σκέψη του Γκρέμπερ, ποια έννοια γύρω από την οποία διαπλέκει την σκέψη του και την κοινή προς την κατεύθυνση που αυτός επιλέγει για να ερμηνεύσει τον κόσμο. Ποια είναι η βασική αρχή δηλαδή από την οποία ξεκινάει?
Η βασική αρχή θα επιμείνω στη λέξη δυνατότητες. Mm-hmm. Με την έννοια ότι και ο ίδιος κάτι τον ώθησε μάλλον και στην ανθρωπολογία. Ακριβώς αυτή η κεντρική σημασία που δίνει ο σύγχρονος κόσμος στην έννοια της οικονομίας βάση επικοδόμημα, το οποίο φυσικά δεν το λένε μόνο οι μαρξιστές, με έναν τρόπο το θεωρούν όλα το κυρίαρχο αφήγημα θα λέγαμε, το οποίο ουσιαστικά έχει καταφέρει να βρει τρόπους να διαχωρίσει έννοιες όπως οικονομία, κοινωνία και πολλές άλλες επιμέρους κατηγορίες. Αυτό που έκανε λοιπόν ο Γκρέμπερ και τον ώθησε να οδηγηθεί στην ανθρωπολογία είναι ακριβώς τι θα συνέβαινε εάν βλέπαμε άλλους λαούς σε άλλους τόπους και σε άλλες εποχές σχετικά με το πώς βλέπουν τα πράγματα, πώς βλέπανε τα πράγματα, τι θεσμούς είχανε, τι φαντασία είχαν δημιουργήσει μέσα από μέσα και από τη λατρεία τους, τη θρησκεία τους, τον τρόπο που καταμερίζανε, εάν το κάναν την εργασία, τα πάντα, πώς συσχετίζονταν μεταξύ τους. Και αυτό στο οποίο οδηγήθηκε, το οποίο να πούμε ότι είναι και αρκετά επηρεασμένος από τη σχολή την ανθρωπολογική του Σικάγο, mm-hmm. Δάσκαλος ήταν ο πολύ γνωστός ανθρωπολόγος, ένας από τους κορυφαίους, ο Μάρσαλ Σάλινς, που βασική δουλειά και του Μάρσαλ Σάλινς ήταν ακριβώς να αποδείξει την δυτική ψευδαίσθηση, όπως το λέγει ο ίδιος, περί της ανθρώπινης φύσης. Άρα λοιπόν και ο Γκρέμπερ ξεκινάει από αυτήν ακριβώς την αφετηρία, προσπαθώντας να απομυθοποιήσει τις κυρίαρχες αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, θα λέγαμε και την ανθρώπινη κατάσταση. Επειδή έχω σπουδάσει και οικονομικά, θυμάμαι ας πούμε σε όλα τα συγγράμματα, τα βιβλία, τα εγχειρίδια, όπως θέλουμε να το πούμε, ότι η ιστορία ξεκίναγε κάπως σαν εν αρχή ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν σε μια άγρια ή μια άγρια κατάσταση. Στην πορεία σιγά σιγά άρχισε να εξανθρωπίζεται μέσα από θεσμούς όπως το κράτος, η αγορά, το χρήμα, ναι. Και αυτό σιγά σιγά οδηγεί κάπως σχεδόν αυτόματα στα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά συστήματα, εργαλεία και στο σύγχρονο τρόπο ουσιαστικά ζωής.
Αυτό είναι το κυρίαρχο αφήγημα που προέρχεται από τον καπιταλισμό, τον καπιταλισμό σαν σύστημα οργάνωσης οικονομίας δηλαδή και κατ' επέκταση της κοινωνίας, και είναι το κυρίαρχο ιδεολογικό του αφήγημα. Είναι δύσκολο να το ανατρέψεις, να το αντιστρέψεις και να γίνεις πιστικός στην πλειοψηφία του κόσμου που θα σε ακούει, γιατί θυμάμαι πολύ πρόσφατα μία ταινία που κάποιος καθηγητής μιλούσε για έναν διανοούμενο έτσι κριτικό και επικριτικό του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης της κοινωνίας και της ζωής, και οι φοιτητές από κάτω δυσανασχετούσαν και αναρωτιόνταν, μα αν ακολουθούσαμε αυτή τη γραμμή δεν θα είχαμε κινητά τηλέφωνα, δεν θα είχαμε τηλεόραση, δεν θα είχαμε αυτοκίνητα, δεν θα είχαμε ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις το σύστημα των αξιών.
Έτσι, ακριβώς. Και γι' αυτό
για τη ζωή.
Έχει ένα από τα βασικά του βιβλία επίσης, είναι για μια ανθρωπολογική προσέγγιση στην έννοια της αξίας. Mm. Ουσιαστικά πιάνει αυτό το ζήτημα πως αυτό που θα λέγαμε ανθρώπινες αξίες, οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες,
ναι,
οικονομικά, ναι, να το πούμε έτσι, ναι, χρηματικά, ναι, πως όταν γίνεται ενικός, να το πούμε κάπως πιο απλά, δηλαδή η αξία, είναι κάτι που ξαφνικά είναι προσμετρήσιμο, υπάρχουν ισοδύναμά του κτλ. Όλη τη δουλειά είναι βασισμένη σε αυτό. Τι θα συνέβαινε αν οι αντιλήψεις που είχαμε, μάλιστα, για το σύνολο της ανθρωπότητας δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που εμείς θεωρούμε ως δεδομένο. Κάτι που ουσιαστικά ξεκινάει και στα οικονομικά.
Το δυτικό άνθρωπο, ναι, δηλαδή, και την εξέλιξή του.
Στα εμείς οικονομικά είναι με τον Άνταμ Σμιθ, ας πούμε, ή στο ευρύτερα πολιτικό είναι με τον Χόμπς. Ουσιαστικά λοιπόν, αν έχουν γίνει αρκετές και έρευνες και μια προσπάθεια να απομυθοποιηθεί ο Χόμπς και κατά πόσο η πρότασή του για τον άνθρωπο και ιστορικά και ανθρωπολογικά είναι σωστή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άνταμ Σμιθ. Έχει και πολύ ωραία κάποια χωρία μάλιστα στα βιβλία του που για τον ίδιο τη μεγάλη, ας το πούμε, παραχάραξη που κάνει η σύγχρονη οικονομική σκέψη, που λέει ότι αυτό που κάνουν ουσιαστικά για να δουν ποια είναι η απαρχή του ανθρώπου και να δικαιολογήσουν όλη αυτή την εξέλιξη προηγουμένως του ανθρώπου, που ουσιαστικά καταλήγει στον homo economicus, στον οικονομικό άνθρωπο, είναι ότι παίρνουν μια κοινωνία χωρίς, θα λέγαμε, τεχνολογική εξέλιξη, την κάνουν μια προβολή στο παρελθόν και ουσιαστικά θεωρούν ότι τι θα συνέβαινε εάν οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν μπορούσαν, εξαφανίζονταν η αγορά ή εξαφανίζονταν το χρήμα, πώς οι άνθρωποι θα ανταλλάσσαν προϊόντα μεταξύ τους, ποιο θα ήταν το γενικό ισοδύναμο, ποια θα ήταν η αξία. Και ουσιαστικά λέει ότι αυτό που κάνουν οι μεγάλοι, ας το πούμε, το μεγάλο λάθος, η μεγάλη προβολή που κάνουν, είναι ότι ουσιαστικά παίρνουν κοινωνίες που δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή, προσθέτοντας στοιχεία συγκεκριμένα από τη σημερινή, και με αυτόν τον τρόπο μας φτάνουν να λέμε: να, οι άνθρωποι δυσκολεύονταν να ανταλλάξουν προϊόντα μεταξύ τους, άρα έπρεπε να ανακαλύψουν το χρήμα. Το χρήμα με τη σημερινή του μορφή. Λες και θα υπήρχε άνθρωπο σε μια κοινωνία χωρίς ρεύμα κτλ. Που θα φτιάχνε, είναι πάλι παράδειγμα τον Γκρέμπερ, θα φτιάχνε ένα μπακάλικο στη μέση της ερήμου, χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές σχέσεις, χωρίς να υπάρχουν χωριά, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι με συγκεκριμένο τρόπο να συνδέονται μεταξύ τους κτλ. Αυτή είναι μια από τις βασικές δουλειές που έκανε ο Γκρέμπερ. Δηλαδή, να παίρνει τους κυρίαρχους μύθους σχετικά με το πώς συνδέεται η οικονομία και η κοινωνία και να. Όχι απλά να τους αποδομεί, να προτείνει στη θέση τους βάσει του πλούσιου εθνογραφικού αρχείου ποιες ακριβώς ήταν οι εναλλακτικές. Τι άλλα παραδείγματα, ναι, έχουμε κοινωνικά και ιστορικά, ναι, λαών που δεν, ναι, έβλεπαν έτσι τον άνθρωπο.
Έτσι όπως ακούω τη ροή της σκέψης σας που αναφέρετε στον τρόπο που δούλευε και σκεφτόταν ο Γκρέμπερ, σκέφτομαι και εγώ με τη σειρά μου το εξής. Θα πρέπει να γίνει λίγο κατανοητό τι ακριβώς εννοείται με όλο αυτό το πράγμα. Τι δηλαδή να γίνει κατανοητό? Να γίνει κατανοητό, όταν λέτε για δυτικό μύθο, να γίνει κατανοητό ότι είναι ένα ιδεολόγημα η απόλυτη εξάρτηση του σημερινού διατάφτα της κοινωνίας και της ζωής με την οικονομική βάση. Δηλαδή, το ότι ο καπιταλισμός δουλεύει και παράγει όπως ακριβώς και συγκροτεί την οικονομία και την κοινωνία όπως τη συγκροτεί, δεν σημαίνει ότι η αρχή, η αξία στο ηθικό επίπεδο και στην καθημερινότητα μπορεί να είναι, ας πούμε, η φανατική ιδιοκτησία και η κατοχή του πλούτου υπέρ του ενός ή το 100% του πληθυσμού, όπως τα επίσημα στατιστικά, τα απολύτως αποδεκτά των θεσμών των κρατικών και των διεθνών λένε πια σήμερα και αποδεικνύουν. Δεν είναι κριτική δηλαδή των αναρχικών και των αριστερών αυτό. Είναι το δεδομένο. Το 1% κατέχει τόσο πλούτο και το υπόλοιπο 99% τόσο. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Κατά συνέπεια, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε καπιταλισμό, δηλαδή έτσι είναι και έτσι το φυσικό πρέπει να γίνεται. Αυτό, εκεί μπαίνει όλη η κριτική, ότι μπορεί να έχεις οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβίωσης, συνύπαρξης, διανομής, κατανομής κλπ. Με αυτό το σύστημα παραγωγής, χωρίς να το αλλάξεις. Αυτό και από μόνο του δείχνει την μη απόλυτη συσχέτιση, αναγκαστική συσχέτιση του ενός με το άλλο. Μη συσχετίζουμε δηλαδή αναγκαστικά τη βάση με την ηθική της ζωής και της καθημερινότητας. Μπορούν αυτά να διαφοροποιούνται.
Βέβαια.
Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά πάνω κάτω που έχει κάνει και στο χρέος. Που μία λέξη που στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου και στα ελληνικά, ενώ δείχνει να είναι οικονομική, είναι απόλυτα ηθική. Παραδείγματος χάρη, οφειλή. Σε πολλές γλώσσες του κόσμου ταυτίζεται το χρέος με την οφειλή και με την αμαρτία. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι συσχετισμοί και στα θρησκευτικά κείμενα. Δηλαδή, Ινδουισμός, Βουδισμός, Χριστιανισμός. Mm-hmm. Βρίσκουμε κείμενα που η ηθική τους γλώσσα είναι οικονομική. Mm-hmm. Και είναι κάτι που τον απασχόλησε γιατί ακριβώς αυτό έχει συμβεί και πώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε με όρους ηθικούς για ζητήματα που είναι υποτίθεται καθαρά οικονομικά ή και το αντίστροφο. Πώς γίνεται να σκεφτόμαστε με όρους οικονομικούς για ζητήματα τα οποία είναι αξιακά. Είναι ζητήματα αξιών με την ευρύτερη έννοια της λέξης αξίας και όχι με κάτι που μετριέται.
Και που καταλήγει μέσα από τη
δεν καταλήγει έρευνα. Σε απαντήσεις συγκεκριμένες. Δίνει πάρα πολλά παραδείγματα από λαούς που έχει μελετήσει, από λαούς που έχει μελετήσει το Εθνογραφικό Αρχείο. Δίνει παραδείγματα διαφορετικών τρόπων που λειτουργήσαν λαοί μικρότεροι, μεγαλύτεροι, αλλά χιλιάδες διαφορετικοί τρόποι. Και γι' αυτό μιλάει για δυνατότητες και επιμένει στη λέξη δυνατότητες, ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις που οι άνθρωποι επέλεξαν να κινηθούν ως κοινωνία. Φαντάστηκαν διαφορετικά πράγματα. Τι είναι σημαντικό για τους ίδιους, ποια είναι η αξία των πραγμάτων που δίνουν οι ίδιοι στη ζωή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που θα λέγαμε σύγχρονη εργασία, μισθωτή εργασία, και το πώς ο Γκρέμπερ τονίζει ότι δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια φυσική κάπως συνέχεια της δουλείας. Και είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό και στο χρέος των Αφέλε και στο τελευταίο το βιβλίο, με ποιο τρόπο ουσιαστικά αυτό που θα λέγαμε σήμερα μισθωτή εργασία έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά εκτός καπιταλιστικού πλαισίου, σε άλλες εποχές που δεν θα λέγαμε ότι έχουμε ακριβώς καπιταλισμό, με τη δουλεία. Και βλέπουμε πάλι ότι υπάρχει μια τρομερή εμπλοκή ηθικών και οικονομικών όρων.
Ναι.
Σκόπιμα πολλές φορές οι οικονομικοί όροι μπαίνουν ηθικά.
Μα η διαπλοκή οικονομίας και ηθικής γίνεται από τον πρώτο, δεν είναι πρώτος διδάξας, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι το κρατεό παράδειγμα, είναι ο Max Weber, ο γερμανός κοινωνιολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος συσχετίζει τον καπιταλισμό με την προτεσταντική ηθική. Βεβαίως και έχει επικριθεί για αυτό το συσχετισμό που κάνει. Ο Γκρέμπερ παίρνει αυτό το συσχετισμό σαν δεδομένο και από εκεί και πέρα χτίζει ένα σκεπτικό πάνω σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, και δίνει και άλλα παραδείγματα ανθρώπων που δεν είναι πολύ γνωστοί, αλλά έχουν προσεγγίσει κάπως διαφορετικά την ίδια διερώτηση σχετικά με τις απαρχές του καπιταλισμού. Δηλαδή, όπως έχει κάνει ο Βέμπερ, υπάρχουν και άλλοι, ο Ρενέ Ντιμόν, υπάρχουν και άλλοι, τους αναφέρει και στο, και αρκετά τις πηγές του, οι οποίοι έχουν προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο, όχι αντιθετικό απαραίτητα μεταξύ τους, αλλά ο ίδιος επιμένει ο Γκρέμπερ ότι κάπως αυτά θα πρέπει να τα βλέπουμε συμπληρωματικά. Προφανώς και ασκεί κριτική σε κάποιες θεωρίες που ο ίδιος θεωρεί μάλλον ότι δεν είχαν αρκετά δεδομένα για την εποχή τους και εθνογραφικά μιλώντας. Οπότε προσπαθεί να συνδέσει και να συνδυάσει κριτικές θεωρήσεις σχετικά με τις απαρχές του καπιταλισμού, βάζοντας πολύ έντονα μέσα το Εθνογραφικό Αρχείο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ακριβώς μια ούτε γραμμική συνέχεια ούτε φυσική συνέχεια μεταξύ των απαρχών του ανθρώπου ή μια συγκεκριμένη απαρχή του ανθρώπου και ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν περνάει ξαφνικά από κοχύλια ως νόμισμα, να επιστρέψουμε στο οικονομικό και ηθικό, και στη συνέχεια να καλύπτει κάποια στιγμή έτσι γενικά και αόριστα τα νομίσματα, χάλκινα, ασημένια ή οτιδήποτε. Ούτε αυτό συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες ως εξέλιξη. Άρα λοιπόν προσπαθεί συνεχώς να σπάσει αυτό το μύθο ότι υπάρχει μια φυσική εξέλιξη στην πορεία του ανθρώπου.
Υπάρχει μια εξέλιξη, δεν είναι φυσική. Είναι η εξέλιξη που επιβάλλουν οι συνθήκες και οι κανόνες της κρατούσης αντίληψης και οργάνωσης κάθε φορά. Αυτό θέλει να πει δηλαδή ο Γκρέμπερ. Συνεχώς. Και δεν όχι μόνο ο Γκρέμπερ, αλλά το λένε πολλοί αυτό, που δεν είναι αναρχικοί. Mm-hmm. Διαφόρων έτσι προελεύσεων ιδεολογικών κλπ. Επικριτές. αυτής της συσχέτισης. Και μιας και επειδή αναφερθήκατε, κύριε Κουρούκλη, πριν στον Hobbes, δηλαδή είναι ο Adam Smith και ο Hobbes είναι οι δύο, τα δύο αγκονάρια της θεμελίωσης της σκέψης της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού στο σύνολό τους, οικονομικά και πολιτισμικά δηλαδή. Ο Hobbes με απλά έτσι καφενιακά, ας πούμε, λόγια και μια καφενιακή περιγραφή από τη μεριά μου, με μια κουβέντα θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι κακή φύση, είναι φυσικός κακός, και οφείλει η οργάνωση, η κοινωνία να συγκροτείται σε ένα κράτος, παύλα Λεβιάθαν, το οποίο κράτος θα επιβάλλει μια νομοθεσία τέτοια και θα την εφαρμόσει, που θα εξυπηρετεί τη συμβίωση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι από μόνοι τους, δηλαδή εκ του φυσικού, δεν μπορούν να συμβιώσουν κατά το Hobbes, κατά συνέπεια πρέπει ένα κράτος να αναλάβει το ρόλο αυτό. Έτσι, ξεκινάνε από αυτή τη λογική. Κατά συνέπεια, εδώ μπορεί η χωρά πολλή συζήτηση και μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα φυσικό από αυτό το οποίο λέγεται.
Όχι. Πόσο μάλλον όταν επιμένουν ότι
η κακή φύση του ανθρώπου είναι η φύση του ανθρώπου, η κακότητα είναι, εντάξει, μια οπτική, την οποία δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να συμμερίσει, έτσι δεν είναι.
Εκεί έρχεται, θα λέγαμε, η αναρχική ιδιότητα του Γκρέμπερ, με την έννοια ότι επηρεασμένος από τον Κροπότκιν, ο οποίος ως επιστήμονας, ως φυσιοδίφης της εποχής του, βάζει πολύ έντονα στο προσκήνιο το κομμάτι της αλληλοβοήθειας, του πώς δηλαδή οι άνθρωποι, κοιτάζοντας και το εθνογραφικό αρχείο, όσο βλέπουμε στοιχεία βίας, αλλά τόσο βλέπουμε και στοιχεία όχι απλά αμοιβαίας συνένεσης, αλλά και αλληλοβοήθειας, χωρίς να είναι απαραίτητο να, π.χ. έχει ένα ωραίο παράδειγμα, να, όταν ζητάς από κάποιον, ακόμα και στη σημερινή πραγματικότητα, όταν ζητάς από κάποιον ένα κλειδί, κάτι να ανοίξεις, κάτι να φτιάξεις, δεν θα σου πει πόσα μου δίνεις.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή σημεία αμοιβαιότητας τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στην, ακόμα και σημερινή ζωή που δείχνει ο καπιταλισμός ανίκητος. Τα οποία εντάσσονται σε αυτή την ταυτόχρονη ανθρώπινη φύση, θα λέγαμε, που είναι και η φύση της αμοιβαίας βοήθειας.
Ναι, έτσι είναι. Διάβαζα πρόσφατα, πολλές φορές παρασυρώμαστε από τους τίτλους. Οι τίτλοι των δημοσιευμάτων είναι συνήθως παραπλανητικοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν την βοήθησαν, εδώ μέσα στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πω την πόλη τώρα που αναφέρθηκε το περιστατικό, μια 16χρονη νεαρή μαθήτρια που λιποθύμησε, δεν τη βοήθησαν φοβούμενοι ότι έχει κορονοϊό. Αυτό λοιπόν είναι απόρρια όχι της κακότητας της φύσης του ανθρώπου, απόρρια, ας πούμε, της πλήσης εγκεφάλου που μπορεί να έχει γίνει, απόρρια της καλλιεργίας φοβίας η οποία γίνεται μαζικά, και απόρρια βέβαια ενός ανεκπαίδευτου ανθρώπου ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα και φοβάται γενικά και τη σκιά του εάν κάποιος του πιπηλάει το μυαλό ότι έτσι είναι τα πράγματα κλπ. Άρα λοιπόν, ας μην μιλάμε για φύση, ας μιλάμε περισσότερο για πολιτισμό, ο οποίος είναι δημιουργημά μας, με επιλογές μας. David Graeber λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση η σκέψη του. Να βάλουμε λοιπόν μια ανατελεία εδώ. Μιλάμε με τον Σπύρο Κουρούκλη, εκδότη, στάση εκπίπτοντες είναι ο εκδοτικός οίκος, που έχει βγάλει 4 βιβλία του ανθρωπολόγου David Graeber, που έφυγε από τη ζωή φέτος, στα 59 του μόλις, και έχοντας αφήσει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στο οποίο αναφέρονται οι πάντες, από τους New York Times μέχρι τις δικές μας εφημερίδες και τους δικούς μας ιστότοπους, και ο οποίος διετέλεσε πολλά χρόνια και ήταν μέχρι την τελευταία του στιγμή, έτσι δεν είναι, καθηγητής στο London School of Economics, αφού έχει περάσει από το Yale όμως.
Πρώτα στο Yale, μετά έτσι, ουσιαστικά
και στο Yale δεν τον κάνανε τακτικό καθηγητή, οπότε τα μάζεψε και έφυγε και αυτό πήγε εξορίστη. Εκεί που τον κάνανε, δηλαδή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Αρχικά ήταν στο Goldsmiths και μετά στο London School of Economics. Ναι.
Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μια διασκευή του Autumn Leaves που πολύ μ' αρέσει. Thank you. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Σπύρο Κουρούκλη, εκδότη των εκδόσεων Στάση Εκπίπτοντες και των βιβλίων του David Graeber, του ανθρωπολόγου, για τον οποίο μιλάμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο σημερινό, στο απόψινο Factory. Τα βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί, θυμίζω εντάχει, στα ελληνικά είναι τα αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας, το Κίνημα Βία, Τέχνη και Επανάσταση, Στο λυκόφως των πρωτοποριών, Χρέος τα πρώτα 5.000 χρόνια και τελευταίο Στις απαρχές του σύγχρονου αδιεξόδου, Σκέψεις για την ιεραρχία, την κατανάλωση, το φετιχισμό, την αξία, τους τρόπους παραγωγής. Κύριε Κουρούκλη, θα ήθελα συμπληρωματικά, αν έχουμε να πούμε κάτι πάνω στο χρέος. Μιλήσατε για τη σύνδεση χρέους και την ηθικοποίηση που κάνει η κυρίαρχη, το κυρίαρχο αφήγημα, ώστε να υποχρεώσει και να πείσει τον χρεωμένο ότι οφείλει και ηθικά να ξεχρεώσει. Πέρα από αυτό, έχουμε κάποιο άλλο στοιχείο της σκέψης του Γκρέμπερ που να μας είναι χρήσιμο κυρίως στη θέαση του χρέους στο σύγχρονο κόσμο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πάντες. Όλοι είναι χρεωμένοι ως κράτη, απλά μερικά κράτη που είναι κυρίαρχα δεν πειράζει που είναι χρεωμένα, λέει το κυρίαρχο αφήγημα, γιατί αυτοί θα τα βγάλουν πέρα, έτσι λέει. Το αν θα τα βγάλουν ή όχι δεν το ξέρουμε, αλλά έτσι έχει αποφασιστεί. Άρα αυτοί δεν αγγίζονται από την ύπαρξη του υπερόγκου χρέους τους, αλλά μια χώρα σαν την Ελλάδα ή την Ιταλία ή κάποια άλλα γουρούνια του Νότου, όπως τα λέγανε οι Βόρειοι κάποτε, πρόσφατα, δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν, οπότε θα πρέπει εδώ και τώρα να κανατομηθούν, ας πούμε, για να βγει το ζουμί και να το εισπράξουν. Έχει επ' αυτού κάτι ο Γκρέμπερ μες στη σκέψη του, σε επίπεδο αρχής της σκέψης του εννοώ, όχι.
Στο βιβλίο που κυρίως καταπιάνεται με το ζήτημα του χρέους, το χρέος, ο υπότιτλος είναι «Τα πρώτα 5.000 χρόνια». Είναι συνειδητά τα πρώτα 5.000 χρόνια, γιατί έπεται συνέχεια. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλει να πει μέσα από την έννοια του χρέους και μέσα από την πραγματικότητα του χρέους είναι από τη μία να κάνει μία κριτική σε όλη αυτή την τάση που έχουμε για συνολικές θεωρήσεις της ανθρωπότητας, συνήθως εστιάζοντας σε ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, και από την άλλη να προσπαθήσει να κάνει μη όντως συνολική αφήγηση της ανθρωπότητας εστιάζοντας σε 2-3 παραμέτρους που οι υπόλοιπες συνολικές αφηγήσεις δεν το κάνουν.
Ποιες είναι αυτές οι παράμετροι?
Οι παράμετροι για τον ίδιο τον Γκρέμπερ είναι τα βασικά εργαλεία με τα οποία, όπως λέγαμε προηγουμένως σε σχέση με το κομμάτι της φυσικής κατάστασης ανθρώπου, ποια είναι η ανθρώπινη φύση. Το ίδιο κάνει με κάποιες πολύ κομβικές λέξεις. Ένα από αυτά είναι η ιεραρχία. Ένα από αυτά, το είπαμε και προηγουμένως, ως αλληλοβοήθεια, ο ίδιος το λέει κομμουνισμό. Όχι με την έννοια ενός καθεστώτος, το εξηγεί. Και το άλλο είναι η ανταλλαγή. Για τον Γκρέμπερ λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι τρεις όροι που είναι πολύ χαρακτηριστικοί στο πώς αντιλαμβανόμαστε και στο σύνολο της ανθρωπότητας, πώς και τα καταγεγραμμένα αρχεία που έχουμε και εκ των υστέρων καταγραφές από ανθρωπολόγους, είναι τρεις όροι που στην πρακτική τους και οι τρεις συνδέονται με το χρέος. Αν μπορώ να πω λίγο, ουσιαστικά θεωρεί ότι εάν δούμε το Εθνογραφικό Αρχείο, εάν δούμε τους ανθρώπους, τους λαούς, μικρούς, μεγάλους, δεν έχει σημασία, όχι γραμμικά ή εξελεκτικά με την έννοια της γραμμικής εξέλιξης, αλλά αν τους δούμε και σαν μεμονωμένα παραδείγματα, αλλά πώς αλληλοεμπλέκονταν μεταξύ τους. Μια σειρά από παραδοχές που εμείς τις θεωρούμε δεδομένες, βλέπουμε ότι καταραίουν. Μία από αυτή, παραδείγματος χάρη, είναι η ανταλλαγή, η έννοια της ανταλλαγής. Ο Άνταμ Σμιθ μας έχει πείσει, ή υποτίθεται ότι μας έχει πείσει, θεωρείται δεδομένο, ότι η ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων για τα είδη πρώτης ανάγκης, για την κάλυψη των βιωτικών αναγκών κτλ., ότι επειδή κάποια στιγμή δεν λειτουργούσε μέσω μιας διαφορετικής μέσω διαφορετικών, συγγνώμη, ειδών ή προϊόντων και τα λοιπά, και ότι ουσιαστικά οι ανθρώπινες ανάγκες υπήρχε πρόβλημα να καλυφθούν, αυτό μας λέει η επίσημη αφήγηση, ότι οι άνθρωποι έπρεπε να εφεύρουν κάτι ως γενικό ισοδύναμο, το οποίο ουσιαστικά υποτίθεται ότι είναι το χρήμα, και με αυτό ουσιαστικά έχουμε ένα ισοδύναμο με το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε ποιος χρωστάει τι σε ποιον. Ο Γκρέμπερ σε αυτό το σημείο βάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά, δύο βασικές λέξεις που έχουν σημασία όσον αφορά το χρέος. Είναι η ιεραρχία και είναι και το κομμάτι του κομμουνισμού ή παύλα αλληλοβοήθειας. Λέει λοιπόν ότι καταρχήν να δούμε για ποιες κοινωνίες μιλάμε. Οι κοινωνίες στις οποίες εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε τα σημερινά δικά μας χαρακτηριστικά, στο κομμάτι που αφορούσε την εξασφάλιση της επιβίωσής τους, δεν λειτουργούσε με αυτούς τους όρους. Δεν λέγανε ποτέ ότι εγώ θέλω, ξέρω εγώ, δύο κότες, ανταλλάξουμε δύο γουρούνια σόνι και καλά για δύο κότες. Δεν έμπαιναν ποτέ σε αυτή τη λογική. Αφενός εξηγεί ο ίδιος ότι μιλάμε για κοινωνίες που γνωρίζονταν μεταξύ τους. Ήταν κοινωνίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, που όμως σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Υπήρχαν λοιπόν τέτοιοι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί, οι οποίοι ήταν αδύνατον για κάποιον να μην θυμάται με ποιον είχε την Α ή Β ή Γ διάδραση, αλληλεπίδραση σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Περιλαμβάνει και το βιωτικό. Λέει λοιπόν ότι εάν το σκεφτούμε, ότι οι άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο, ακριβώς επειδή υπάρχει μία βασική αρχή ισοδυναμίας, δεν υπάρχει δηλαδή ιεραρχία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους, δεν μπαίνανε ποτέ στην λογική του χρέους με την έννοια ότι εγώ θα πρέπει να εξοφληθώ ή θα πρέπει να με ξεχρεώσεις για κάτι που σου έδωσα. Τι εννοεί με αυτό? Ότι στο κομμάτι που έχουμε να κάνουμε με την ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε ένα σχετικά όχι κλειστό με την έννοια του γεωγραφικού κλειστού συνόλου, αλλά με την έννοια μιας εγκύτητας συνολικής, ο μόνος τρόπος για να καταφέρεις να κάνεις μετρήσιμο το «ον» που λέγεται άνθρωπος, και μάλιστα με ένα γενικό ισοδύναμο, ένα ειδικό ισοδύναμο που είναι το χρήμα με την έννοια της αξίας κτλ., είναι να το αφαιρέσεις αυτόν τον άνθρωπο από το κοινωνικό του περιβάλλον. Αυτόματα κάθε είδους άλλη αξία που δίνουν οι ίδιοι άνθρωποι ως κοινωνία στον εαυτό τους, πάβει να έχει σημασία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχεις μια μονάδα. Έχεις λοιπόν την ατομικοποίηση, έχεις την ιδιωτικοποίηση ενός ατόμου. Αυτόματα ο άνθρωπος αυτός είναι μετρήσιμος. Άρα λέει ουσιαστικά ότι το χρέος είναι εκείνη η διαδικασία, γιατί είναι ως επιτοπλίστων διαδικασία, βάσει της οποίας εξατομικεύεις όχι μόνο ανθρώπους, όντα, εξατομικεύεις αξίες, εξατομικεύεις και αποκόβεις από το φυσικό τους περιβάλλον, από το κοινωνικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μπορείς να καταμερίσεις και να μπορείς να κάνεις προσμετρήσιμη την ιδιότητα, την αξία του καθενός.
Βεβαίως, αυτά ακούγονται με ενδιαφέρον και ακούγονται και ωραία στα αυτιά, είναι αναμφίβολο αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι πάρα πολύ ισχυρή η αντίληψη και η άποψη, και είναι δύσκολο να ανατραπεί το ότι οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μορφή διάδρασης και συσχέτισης του ενός ανθρώπου με τον άλλον μέσα σε μια κοινωνία σαν τις σημερινές, που είναι πολύ μεγάλες, πολύ πολύπλοκες, πολύ, είναι ογκώδεις, είναι δύσχρηστες, δεν μπορεί να τις διαχειριστεί κάποιος με έναν τρόπο προνεωτερικό, τέλος πάντων. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά, ωραία είναι όλα αυτά, να εμπλουτίζουμε τη σκέψη μας, αλλά δεν μπορεί να φύγουμε από ένα τέτοιο σύστημα, να πάμε πού, σε μια προνεωτερική κατάσταση όπου θα αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε πάλι γλάστρες με ελιές, ας πούμε, και ξερογωτία, ας πούμε, που δεν, άσε που σήμερα δεν έχουμε μάθει να φτιάχνουμε και τίποτα με τα χέρια μας, οπότε δεν έχουμε και τι να ανταλλάξουμε, το κορμί μας μόνο. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, έχουν δίκιο ή έτσι φαντάζει και είναι ισχυρό το επιχείρημα, ότι στις σύνθετες σύγχρονες κοινωνίες όλα αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά.
Ωραία. Μπορώ να θυμηθώ ένα παράδειγμα. Είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα και ταυτόχρονα είναι και μία...
Και κυρίαρχο ερώτημα.
Κυρίαρχο και με τις δύο έννοιες. Με τις δύο έννοιες. Δηλαδή είναι και ένα κυρίαρχο ερώτημα, αλλά είναι και ένα ερώτημα των κυρίαρχων.
Ναι, βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πραγματικό ερώτημα πολύ ισχυρό, το οποίο πείθηκε μη κυρίαρχους.
Ο Γκρέμπερ έχει δώσει ένα πολύ ωραίο οικολογικό παράδειγμα, μάλλον επίπτωση της οικολογίας αυτό. Συμπεριφερόμαστε με κάποιες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι πεπερασμένες και το ξέρουμε, σαν να είναι αιώνιες. Τις αντλούμε, τις ξοδεύουμε, ουσιαστικά αποτελούν και μονάδες αξίας και μέτρησης ταυτόχρονα, π.χ. το πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή...
Το νερό.
Την ίδια στιγμή το χρήμα, που υποτίθεται ότι είναι το γενικό ισοδύναμο, εάν κάτι ακούμε, και είναι και πρόσφατο, το ακούμε συχνά και λόγω κορονοϊού τελευταία, ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς γίνεται μία πρώτη ύλη που είναι πολύ συγκεκριμένη και γνωρίζουμε πως είναι πεπερασμένη και θα ξοδευτεί κάποια στιγμή, πώς γίνεται να συμπεριφερόμαστε με αυτήν σαν να είναι αέναη, σαν να είναι αηφόρα, και την ίδια στιγμή κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί ξεκάθαρα από τον άνθρωπο και
όπως είναι το χρήμα,
δεν είναι αέναο.
Το κατέχουν κάποιοι και δεν θέλουν να το
μοιραστούν. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο τρίτο. Όχι, έτσι είναι, και φτάνουμε στο τρίτο χαρακτηριστικό που ασχολείται πολύ και στο χρέος, που είναι το ζήτημα της ιεραρχίας. Με την έννοια ότι αφού έχεις αφαιρέσει τους ανθρώπους από το γενικότερο περιβάλλον τους, τους έχεις κάνει μετρήσιμους, έχεις ουσιαστικά ως όν που έχεις δύναμη, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στη βία, ότι έχεις τη δυνατότητα ακριβώς ως ανώτερος να ορίζεις όχι μόνο ποια είναι τα πεπερασμένα, αλλά και ποιες είναι οι ανώτερες στη συνέχεια αξίες και...
Ναι,
και να πω ένα μικρό χαρακτηριστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει να κάνει και με τη γλώσσα που είπαμε πριν, ότι η λέξη χρέος σημαίνει και αμαρτία και οφειλεί ταυτόχρονα. Ακόμα και στο Πάτερ ημών, αν δούμε, κάποια στιγμή λέει και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Δεν μιλάει για αμαρτίες. Η γλώσσα είναι οικονομική. Είναι οι οφειλές. Άρα λοιπόν, τι δουλειά έχει ακριβώς σε ένα κείμενο.
Με την ηθική τους διάσταση, δηλαδή αυτό που οφείλω. Ναι. Οφείλω μια στάση ζωής. Μέσα σε αυτή τη στάση ζωής είναι και να ξεπληρώνω τα χρέη μου.
Άρα λοιπόν, αυτό ένα ηθικό είναι. Κείμενο. Βλέπουμε την οικονομία πάλι μέσα.
Τη συσχέτιση ηθικής και οικονομίας, βεβαίως.
Οπότε στο ερώτημα αυτό, κατά πόσο ωραία όλα αυτά που λέμε για το παρελθόν, αλλά αν αυτά μπορούν ουσιαστικά να έρθουν, ο Γκρέμπερ συγκεκριμένα λέει ότι μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή να ξαναθέτουμε ερωτήματα.
Να ξαναθέτουμε ερωτήματα. Θα πάρω ένα πάλι παράδειγμα των ημερών μας. Πριν από λίγες εβδομάδες εγκαινιάστηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μια έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής και εγκαταστάσεων που έχει τον τίτλο Ubuntu. Είναι μια έκθεση έργων τέχνης που προέρχονται από τη συλλογή του κυρίου Χάρη Δαβίδ, ενός από τους ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της χώρας, ένας μεγάλος καπιταλιστής με την καλή οικονομική έννοια, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση και αυτό, έτσι, και ηθικά αστεράκια, αστερίσκους, ηθικούς αστερίσκους. Λοιπόν, από τη μεριά μου, τι σημαίνει Ubuntu όμως, δηλαδή τι σημαίνει η έκθεση που προέρχεται από τη συλλογή ενός ισχυρού οικονομικά άνδρα. Ubuntu σημαίνει ανθρωπισμός, ανθρωπιά, κοινότητα, με όλη τη σημασία της λέξης. Το κοινότητα έχει και στοιχεία κοινοκτημοσύνης, γιατί μια κοινότητα μέσω της αλληλοβοήθειας, της αξίας αυτής, που είναι το top των αξιών της κοινότητας αυτής και είναι μια αφρικανική κοινότητα αυτή ή πολλές αφρικανικές κοινότητες χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. Βεβαίως πάλι θα πει ο δυτικός άνθρωπος, ναι, αφορά μια αγροτική φυλή στη μέση του πουθενά, δεν με αφορά εμένα αυτό. Και έτσι η έννοια της αλληλεγγύης περνάει μόνο στα χέρια της Εκκλησίας ως αποδεκτή και κάποιων ανθρωπιστών οι οποίοι είναι τύπου Buffer ή Bill Gates, οι οποίοι για τους λόγους που αυτοί ξέρουν και κάνουν δημιουργούν τα διάφορα ιδρύματα και μέσω αυτών προωθούν δωρεές και στην πραγματικότητα, όπως έχουν αποδείξει οι οικονομολόγοι του συστήματος του καπιταλισμού, γλιτώνουν πολύ περισσότερες, πολύ περισσότερα ποσά από την εφορία τους.
Ένα ερώτημα που θέτει και ο Γκρέμπερ είναι, εμείς λέμε αυτά που λέμε ή από κάτω ή προσπαθούμε να φανταστούμε εναλλακτικούς τρόπους να υπάρχουμε. Αν δούμε όμως το πράγμα και από πάνω, πού πάει ακριβώς? Δηλαδή είναι μια ερώτηση την οποία τη θέτησε αρκετά κείμενά του. Αυτό που θα λέγαμε καπιταλισμός, αν υποθέσουμε ότι έχει μία, δεν είναι ότι έχει ένα κεντρικό εγκέφαλο και τα λοιπά που κατευθύνει τα νήματα, αλλά είναι αυτό το πράγμα που λέγεται καπιταλισμός ως κοινωνική σχέση, ως κατεύθυνση, πού ακριβώς δείχνει να πηγαίνει? Έχουμε κάποια εικόνα δηλαδή να ξέρουμε και προς τα πού πάει? Δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Πού ακριβώς πάει? Θέλω να πω ότι όταν η ερώτηση, ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά ακούγονται κάπως ουτοπικά ή ότι μπορεί να έχουν συμβεί,
ή σχετίζονται με μικρές κοινωνίες προνεωτερικού τύπου, ή και σήμερα, αλλά μικρές κοινωνίες που εξακολουθούν να ζουν σε μια προνεωτερικότητα. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιες κοινωνίες στην Αφρική ή στην Ασία που ζουν προνεωτερικά ακόμα.
Δεν μπορούμε όμως και πάλι να καταλάβουμε ότι ακόμα και αν ισχύει αυτό, αν υποθέσουμε ότι ισχύει, στο άλλο το επίπεδο, ο καπιταλισμός που πραγματικά πάει?
Ναι, παίρνω αφορμή από αυτό το ερώτημα που βάζετε τώρα, κύριε Γουρούκλη, μέσω σκέψης Γκρέμπερ δηλαδή, για να καταλήξουμε την κουβέντα αυτή στο ζήτημα που βάζει ο David Γκρέμπερ αναφερόμενος στο Keynes. Ο Keynes, ο γνωστός οικονομολόγος του 20ου, που για πολλούς είναι πανάκια και για άλλους είναι ξεπερασμένος και άχρηστος για το σημερινή μορφή του καπιταλισμού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε μια διάλεξή του ο Keynes είχε πει χρόνια, δεκαετίες πίσω, ότι στο τέλος του αιώνα του, δηλαδή του 20ου αιώνα, η τεχνολογία θα είναι τόσο αναπτυγμένη που θα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, και μιλούσε για τις κοινωνίες του 20ου αιώνα ο Keynes, να εργάζονται 4-5 ώρες τη μέρα αντί για 8 ή 14-15 ώρες τη βδομάδα. Όμως φτάσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα, λέει και ο Γκρέμπερ, και δεν δουλεύουμε 14 ώρες τη βδομάδα. Το αντίθετο, δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες και όσο πάει το πράγμα, με διάφορες αφορμές, μπορεί να φτάσουμε να δουλεύουμε και παραπάνω από τα 8 ώρα πια, χωρίς παραπάνω αμοιβές. Πώς εξηγείται αυτή η εξέλιξη, ενώ δηλαδή η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που θα επέτρεπε αντικειμενικά στους ανθρώπους συνολικά στον κόσμο, στον πλανήτη, να δουλεύουν πολύ λιγότερο από ό,τι δουλεύανε το 1920, το 1930, το 1940 και το 50 που έλεγε ο Keynes αυτά που έλεγε, φτάσαμε στο σημείο να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και η τεχνολογία να έχει πάει ακόμη πιο μπροστά από εκεί που φαντάστηκε ο Keynes ότι θα πήγαινε.
Είναι νομίζω κοντά στο και στα προηγούμενα που συζητάγαμε, με την έννοια ότι αν το ένα ερώτημα είναι ότι ας πούμε ότι η μοναδική πραγματικότητα είναι ο καπιταλισμός, η μοναδική πραγματικότητα των ανθρώπων είναι αυτό που έχουμε σήμερα, πρέπει να βλέπουμε πέρα από το κομμάτι ανθρωπολογικό που λέει τι άλλο έχει υπάρξει, πρέπει να δούμε και τι φαντάζονται οι άνθρωποι. Εάν παραδείγματος χάρη δεν βλέπουμε ακριβώς τι φαντάζονται το 1%, να το πούμε έτσι, όχι σε επίπεδο του τι έχουν, σε επίπεδο του κινούν τα νήματα, για να ξέρουμε πού πάει ακριβώς το καράβι, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε σχέση με το τι έχουν φανταστεί, σε σχέση με το τι έχουν φανταστεί οι άνθρωποι λίγες γενιές πρωτύτερα, κατά πόσο αυτά έχουν γίνει πράξη, αν έχουν εφαρμοστεί. Λέει λοιπόν ο Γκρέμπερ ότι το βασικότερο, ο βασικότερος εντός αγωγικών ή εκτός εχθρός του 1% των κυρίαρχων, να το πούμε έτσι κάπως απλοϊκά, είναι να σκοτώσουν τη φαντασία των ανθρώπων. Είναι ουσιαστικά να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε ένα σημείο που η κατάσταση θα λέγαμε there is no alternative, δεν υπάρχει δηλαδή καμία εναλλακτική δυνατότητα για τις ζωές μας, είναι να είναι τόσο φυσική ώστε να θεωρείται πολύ απλά δεδομένη και ότι δεν υπάρχει ποτέ κάτι άλλο. Για τον Γκρέμπερ ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι ακριβώς με το να όχι μόνο να δουλεύουμε όσες ώρες δουλεύουμε, όχι μόνο να υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνονται από κάποιους επειδή όσοι δουλεύουν δεν προλαβαίνουν να τις κάνουν, αλλά θα σου τρώει όλη σου τη σκέψη το εάν και εφόσον, πώς, πότε θα πας στη δουλειά και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δουλειά, τόσες ώρες ώστε πραγματικά να έχεις ελάχιστο χρόνο για να σκεφτείς. Ακούγεται πάρα πολύ κάπως απλοϊκό αυτό, αλλά αν το σκεφτούμε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι όσο περνάει ο καιρός, όλη η διαδικασία σχετικά με την αναζήτηση της δουλειάς, σχετικά με τη δουλειά καθ' αυτή και με το ποια δεύτερη ή τρίτη δουλειά θα κάνουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στην πρώτη.
Και στις ανάγκες που θεωρούμε ότι έχουμε οπωσδήποτε να εξυπηρετήσουμε.
Αν το σκεφτούμε,
να εξυπηρετήσουμε, ναι.
Εκεί που οδηγούν είναι στην οποιαδήποτε σιγά σιγά αποκοπή μας από το βασικό πράγμα που μας έχει ενδεχομένως, αν υπάρχει κάτι φυσικό, να μας έχει κάνει ανθρώπους. Που είναι πολύ απλά η φαντασία μας, η δυνατότητα δηλαδή που έχουμε να δημιουργούμε μορφές, να δημιουργούμε αξίες, να δημιουργούμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε και ουσιαστικά η μόνη μας καθημερινότητα θα είναι απλά δουλειά, χρέος, προσπάθεια αποπληρωμής, έξτρα δουλειά, να αποπληρώσουμε τα χρέη μας και ούτω καθεξής. Οπότε, με λίγα λόγια, εάν θεωρείται από τα πάνω, να το πω έτσι, από τους κυρίες, απλοϊκό το ερώτημα, το ότι όλα αυτά είναι καλά που λέτε, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται ή αν μπορούν να συμβούν ή ότι έχουν συμβεί.
Δεν λένε δεν ξέρω, λένε δεν γίνονται σε μια συνθήκη.
There is no alternative, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Ο Γκρέμπερ για μένα, αυτή είναι η βασική του συνεισφορά, ότι και κοιτώντας όχι πολύ παλιές κοινωνίες ή παρελθοντικές, κοιτώντας άλλες κοινωνίες που έχουν υπάρξει, υπαρκτές, κάποιες μπορεί να υπάρχουν ακόμα. Πώς είδαν όλα αυτά τα πράγματα και πώς διαφορετικά λειτουργήσαν. Και βάζει το βασικό ζήτημα ότι πρέπει αυτό να το φανταστούμε για το μέλλον.
Μάλιστα.
Και ότι τι πραγματικά οι άνθρωποι υποσχόμαστε μεταξύ μας. Γιατί και λέει ότι το χρέος είναι υπόσχεση.
Και θυμίζω ότι όλο αυτό που πλέχτηκε τώρα σαν έννοια και σαν ερώτηση και σαν απάντηση στην κουβέντα μας την καταληκτική, ξεκινάει από την πρόβλεψη του Manfred Keynes, του οικονομολόγου δηλαδή, του πολύ γνωστού, στον οποίο αναφερόμαστε και αναφέρονται πολλοί ακόμη και σήμερα, ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει τον άνθρωπο να απολαμβάνει περισσότερο τη ζωή του, χαρίζοντάς του πολύ ελεύθερο χρόνο. Ο ελεύθερος χρόνος, λέτε, κύριε Κουρούκλη, και λέει και ο Γκρέμπερ, είναι εχθρός του επικυρίαρχου, όποιος και αν είναι αυτός ο επικυρίαρχος, καπιταλιστής ή κομμουνιστής με τη Σοβιετική Ένωση, με τη σοβιετική σημασία της λέξης, θα θελήσει να χαρίσει ελεύθερο χρόνο λοιπόν, άρα σκεπτόμενους ανθρώπους που θα τους βλέπει στο πεδίο του πολλαπλασιασμένους. Κατά συνέπεια πρέπει να βρει έναν τρόπο που να
τους έχει
ακυρώσει όλη αυτή την εξέλιξη και να ακυρώσει στην ουσία και τη φύση του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς στην πραγματικότητα.
Δηλαδή?
Λέει ο Γκρέμπερ ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός της πολύ σύγχρονης τεχνολογίας δημιουργεί θέσεις εργασίας οι οποίες δεν χρειάζονται, μόνο και μόνο για να σε έχει συνέχεια υπό το καθεστώς της εργασίας και μάλιστα αυξανόμενου ωραρίου. Κάτι που του θυμίζει απολύτως το σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης, που δημιουργούσε θέσεις για τον κάθε υπηκό του κράτους, τον κάθε πολίτη του κράτους, χρειαζόταν δεν χρειαζόταν για την οικονομία της αγοράς του. Και έτσι λοιπόν μπορεί να είχες 5 ανθρώπους πίσω από τον πάγκο που θα σου, λέει και ο ίδιος σαν παράδειγμα, που θα σου κόβουν την ίδια μπριζόλα για να στη δώσουν. Το ίδιο κομμάτι κρέας ή το ίδιο κομμάτι ψωμί. Στην προσπάθειά του θέλει να πει να εξασφαλίσει δουλειά στους πάντες ώστε να μην υπάρχει ανεργία, δημιουργούσε θέσεις άχρηστες για την αγορά και την οικονομία. Λοιπόν, γι' αυτό επικρίθηκε ως αντιπαραγωγικός ο Σοβιετικός κομμουνισμός ή σοσιαλισμός. Το ίδιο κάνει τώρα, λέει ο Γκρέμπερ, ο σύγχρονος καπιταλισμός, δημιουργώντας άχρηστες θέσεις εργασίας μόνο και μόνο για να υπάρχουν ανάγκες ώστε να δουλεύουν οι πάντες αντί να κάθονται και να δουλεύουν μόνο 15 ώρες και να παίρνουν τα ίδια χρήματα, διότι τα χρήματα υπάρχουν. Και για να μην παρεξηγηθώ, τα χρήματα υπάρχουν, το θέμα είναι ποιος τα κατέχει.
Ισχύει. Ένα ωραίο παράδειγμα που έχει είναι ότι.
Και κλείνουμε με αυτό.
Είναι ότι κάνοντας μία μικρή ιστορική αναδρομή στις τάσεις, ας το πούμε, του εργατικού κινήματος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο ίδιος κάνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των πιο, ας το πούμε, ριζοσπαστικών, παύλα αναρχικών σωματείων και εργατικών ενώσεων και των πιο σοσιαλιστικών, με τη διαφορά ότι οι μεν ζητάγανε αύξηση των μισθών, οι δε λιγότερο χρόνο δουλειάς. Το αστείο λέει ότι η Σοβιετική Ένωση, ενώ όλοι οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί ουσιαστικά επιβάλλαν τη λογική των καλύτερων συνθήκων εργασίας και της ανόδου κάπως των μισθών, ταυτόχρονα είναι το αντιφατικό ότι είναι η Σοβιετική Ένωση εκείνη η οποία δημιούργησε περισσότερο χρόνο. Οι Σοβιετικοί το ονομάζαν το πρόβλημα της απουσίας. Δηλαδή ότι εφόσον δεν γίνεται να απολυθείς από τη δουλειά, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να απολυθείς από τη δουλειά, υπάρχει πλήρης απασχόληση, πολύ απλά μπορούσες να λείπεις από αυτήν. Οπότε υπήρξε το φοβερό ότι τελικά το καθεστώς εκείνο το οποίο ήθελε τους ανθρώπους συνεχώς να είναι απασχολημένοι, ότι ταυτόχρονα δημιουργούσε συνθήκες ελεύθερου χρόνου που όμως οι άνθρωποι δεν είχαν τι να το κάνουν, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ελευθερία.
Ναι, σωστά, σωστά. Και κατά κλείδι, μην ξεχνάμε, επικροτώντας την άποψη ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργικός, άρα και ελεύθερος και ελευθερόφρον, όταν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του και όχι όταν εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ μέχρι το πρωί, ότι προφανώς και αν δεν υπήρχαν οι δούλοι, δεν θα υπήρχε ο Πλάτωνος και Αριστοτέλης στην αρχαία.
Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Εκπομπή Factor λοιπόν φτάνει στο τέλος της τώρα. Για τον David Graeber και τη σκέψη του μιλούσαμε με τον κύριο Σπύρο Κουρούκλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Και να θυμίσω ότι από τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες κυκλοφορούν τα 4 βιβλία του Graeber, τα αποσπάσματα αναρχικής ανθρωπολογίας, το κίνημα Βία, Τέχνη και Επανάσταση που θα βγει σε λίγο ξανά γιατί είναι εξαντλημένο, στο Λυκόφως των Πρωτοποριών, Χρέος και στις Απαρχές του Σύγχρονου Αδιεξόδου. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.